Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Iranyň Revolusion Gwardiýasynyň ýolbaşçysy ýurdun ballistik raketa programmasynyň hiç bir ýagdaýda hiç wagtda besedilmejegini wada berdi we Iranda atmaga taýýar raketalaryň bardygyny aýtdy. Iranyň 8-nji we 9-njy martda bir näçe ballistik raketasyny synandygyny Iran mediýasy habar berdi. Iranyň raketa programmasy bilen bagly planlary we muňa halkara reaksiýalar barada kärdeşim Ýoşa Anna Urwanyň maglumatyny diňläli.
Iranyň Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusy tapkyr 2-nji gün ballistik raketa synaglaryny geçirdi. Bu iş Abbasanyň duýduruşlaryna göre edip, güýç kuwwat we garşylyk görkezmek synansy bilen edildi. Kadr raketalary demirgazyk Iranyňky Alborz daglyklarynyň belentliginden atyldy diýip, Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusy bilen iltewli tasnim habar gurulmagy aýtdy. Bu raketalar yurdun günörtü günlü or kenarlarını öz nisanalarını barı vurmazdan ön 1400 km aralığı geçti deyip tasnim havar verdi. 9 Mart'ta geçirilen sinaglar Islamçı Revolusiya Gvardiyasının yurdun dürlü yerlerindeki bunkerlerde geçiren ballistik raketa sinaglarından bir gün son geçirildi. Bu sinaglar Tehran'ın halkarı sanksiyalarının yatırılmağının deregini öz yadro programmasını düyüklü çeyeklendirmek bilen bağlaşan aralaşığının yanvar ayında durmuşa geçirilmeğinin iyi yanlarına kavat geliyor. Analitiklerin anancına göre İslam Respublikası özünün raketi kamilleştirmek programmasından iyide çekilmeyeceğini görkezmeye çalışıyor. Strategi bağırlıklar barada Kalkar İnstitutu'nun yerine yetirici direktörü Mark Fitzpatrick, Adatlı Radyesi bilen söhbetdeşlikde bu sinagların berkliniyalıların yadro programması wagtda käbir çäklendirmeler kabul edenliklerine garamazdan ol çäklendirmelerin raketa programması wagtda kabul edilmeýändigini görkezmek niyetlerinden uralýanlygyny aýtdy. Şeýle dol täze sinagların BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň Iranyň yadro ýaraglaryny göterýän raketa ýasamagyna girden gadaganlygyny bolýany çalm etmeýändigini, ýagny olaryň bu raketalaryň beýle kuwwatynyň bardygyny ret edip biljekdigini öňe sürdi. Täze raketa sinaglary 26 fevralda geçirilen saýlawlaryň ýanyna gawat gelýär. Ol saýlawlarda berkliniýerler aramlaryň oňaýsyz zarbasyna duçar bolýarlar. Sebäbi aramlar kim parlamentte, kim ekspertler assambleýasynda utuş kazandylar. Bu ýagdaý olaryň Iranyň indiki ýokary liderini saýlap bilmegine ýol açýar. Halkary kriz toporunyň Iran boýunça baýry analitigi Al-Wayadyň pikirine görä, Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy Iranyň strategik maksatlarynyň üýtgeksiz galýanlygyny görkezmek isleýär. Birleşen Ştatların Iranın komşularının deyisine çenli yaraklandırmak devam ettiren vaktinde Iranın yurdun yeki tek bir yıl bağlap bolcak dayancı hesaplanılayan raket okuyundan el çekmeğine karışmak real değerliyip olay diyar. Berkliniyeliler bilen bağlansıklı Fars ve Tasnim havar kullukları bu raketalara Hebrew diline İsrail yeryüzünden süpürülüp ayrılmalıyen yazgının yazılanlığını havar verdiler. Islamçı Revolusiýa Gwardiýasy korpusynyň aviakosmika programmasynyň başlygy brigada generali Amir Ali Hajizady bu raketalaryň Israil edilen aşarat dolanyny aýtdy. 2000 kilometre ýeten raketalar ýasamagymyzyň sebäbi olar biziň uzakdaky duşmanlarymyzy siyanist rejimi ýeter ýaly bolmaly ol tasnim habar gurulugyna aýtdy. Siyanist rejimini dargatmak üçin raket atmanın hajaty ýok. Sebäbi ýuwaş-ýuwaşdan dargar, biziň esas duşmanymyz Amerika diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hajizady Iranyň uruşa başlamak islemeýändigini hem nygtap geçdi. Biz uruşa başlanlardan bolmaryz, emma biz gapyrlykda hem üstümizi bastyrmaryz. Ondan biz hakyky uruş üçin hemme zady planlaşdyrdyk diýip Hajizady aýtdy. Iran bu raketa sinaglaryny Birleşen Ştatlaryň wise-prezidenti Joe Bidenin Yerusalimi sapar edip Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşip geçirýän wagtynda geçirdi. Mälim bolýaly, Benjamin Netanyahu Tehran bilen dünýä döwletleriniň arasyndaky ýadro alalaşygynyň bir tankyçysy bolup durýar. Joe Biden Iranyň raketa sinaglaryna gün reaksiýa bildirmedi. Emma ol Washington'un Tehran'ı yadro yaraklarını edinmeye yol vermeyecekti bu aradaki duyduruşlarını yine bir gedek dile getirdi.
Kardeşim Yuşan Anurva'nın maglumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk Radiosy Siz Habarlar Gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň Demirgazygyndaky Balkh vilayatynyň häkimetleri ýararly toparlara garşy hüjümlere başladylar. Beýleki vilayatlara görä asuda hasaplanýan bu regionda Nowruz bayramynyň öňü tirasynda alınıp barylýan harby çäreler barada Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýaty howpsuzlyk taýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde Balkh welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Welaýatyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigi aýdylýar. Mazar-i-Şerif şäherinde de jeňçiler terroristik hüjümleri amala aşyrdy. Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynda Nowruz bayramy ýylda dabaraly bellenýär. Oňa Awganistanyň dürli welaýatynyň adamlar gatnaşýar. Nowruz bayramyna gatnaşyjylaryň Hopsullygyny üpçün etmek üçin Balkh welaýatynda jeňçilere garşy harbi aparasiýa başladyldy. Balkh welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun ýol başçylygynda geçirilýän harbi aparasiýada 7 jeňçi halak bolupdyr. 19 jeňçi tutsak edilipdir. Harbi aparasiýanyň başlanyna 3 gün boldy. Jeňçiler welaýatdan ýok edilýänçe harbi aparasiýanyň dowam etdirilýändigini resmiler aýdýar. Welaýat häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun aýtmagyna görä jeňçilere garşy güýçli harbi aparasiýa geçirmek planlaşdyrylýar. Balkh welaýatynyň düşmany ýok etmek gözüňde tutulýar. Jeňçilere garşy göreş üçin Afgan hawa güýçlerinden hem kömek soraldy diýip Nur aýtdy.
تصمیم به این گرفتم که یک عملیات بسیار قوی پلان شده نظامی را بندازیم که حرکت دشمن خونسا شود
Hedret Ali'nin gönümgası var deyip anınılayan ziyaretta yılda tuğu kaldırlar. Mazar-i-Şerif iqtisadi ve siyasi taydanım Demirgazyk Awganistan'ın mühim şehri hasaplanýar. Nowruz bayramında hopsuzlygy üpçün etmek üçin yeterli çäreniň görülendigini Ata Muhammed Nur öňe sürdi. Nowruz bayramyny halkyň hiç bir hop etmezden bellep biljekdigini Nur ma'lum etdi.
مثلا نوروز تا دبیر خوب گرفتم مدوی ما انشاءالله میتونم که به فکر آرام نوروز اشتراک کنم و بخیر بکسرم
Balkh welaýatynyň döwlet awad etrabynda arada bomba partladyldy. Onuň netijesinde 2 raýat adam öldi. Ençeme adam yaralandy. Welaýatyň Zary atly etrabynda da golaýda bir insanperwer guramanyň işgärlerine hüjüm boldy. Balkh welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirjisiniň sözçüsi Munir Perhadyň aýdyşyça, kişindi we Zary atly etrabynyň obalary jeňçilerden arasalanypdyr. Çatışykda 5 jeňçi ölüpdir. Bir näçe jeňçi yaralanypdyr. Jeňçilere garşy harbi aparasiýa dowam edýär. Welaýatyň beýleki etraplarynyň hem jeňçiler gowulyp çykarlar diýip Perhad aýdýar.
قریجاب و قرو قصبات کشیلده و زاری دشمن در اینجا پاکسازی شده
Demirgazyk Awganistanda soňky döwürde howpsuzlyk şertleri görülip eşidilmedik derejede dartgylaşdy. Demirgazyk Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen hewtlerinde daşary ýurtly jeňçileriň hem yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly militarlardygyny ma'lum edýär. Wise prezident General Dostumyň ýol başçylygynda arada Demirgazyk Awganistanyň Paryab we Jowzjan welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Emma Wise prezident General Dostum izine dolanır dolanmaz izine kaydıp alınan regionlar yine cengçilerin kontrolüne geçti. Şaymerdan Ulum Radi Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Demirgazyk Owanistandaky soňky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň Owanistandaky habarçysy Şamirdan Gulymyrady gürrüň berdi. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Gepliyer Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Livap welaýatynyň ýaşaýjysy özüniň işleýän ýerinde bir näçe aý bäri işgärleriň zähmet haklarynyň berilmeýänligini Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Tehnika bilen bagly hususy kärhanalaryň birinde işleýän Livaply söhbetdeşimiz bilen geçirilen gürrüňdeşligi diqqatyňyza hödürleýäris. Söhbetdeşligi kärdeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Bir yerden hatınızda aylığımızı birini okulur diyeniz. Ne çaydan beri yadışıyla?
Edilen kavi çay kalınlan kam. Bir ay iki yılda. İki yıldan da iki yıllık bir aylık var. Bir yıldan işlet veriyor. Ne taşı var?
Kampanyanın işgarlarının hiçbirine aylık verilen yok mu?
Kavirine verilsen kavirine veriyor. Yoksa bugün berde yeti verecek deyip öde.
Kontraktınız ne iş şartlarda yankı kampanya bile?
Dekavurda hasatlaşmalı. Dekavurda hasatlaşmalı. Şartnamada Çandam dekabrdan bir ay son nemet çektiydi yanvarda oy verecektiydi aylıktan üzülecekti ama ondan üzülmedi. Son şundan üzülmen geliyordu da palantisle birinci gün verecekti, ikinci gün verecekti, ikinci gün var en dördüncü gün verecekti, dördüncü gün var en altıncı gün verecekti.
Sebebini neyi düşündürüyorlar?
Sebebini firmanın algısı bağ. Altıyla Nokbank'tan bankta pul yok diye oldu. Barsan prokuratora barsan prokuratora adam söyledi. Ne mi çıkıyor ya?
Ne açıda adam şeyle yaptıydı hazır sizinki hali?
Hazır 20-30 adam var.
Şimdi siz bir ne açıda prokuratora adam yüz tuttunuz diyeniz. Olur ne mi diyeniz?
Onlar hem sol ne mi zan firmaya zan ediyor falan çünkü verecekmiş deyip bize inandırıp koyuyor ya ne mi diyor.
Ne açıda vardınız prokuratora?
3 gecek, Edil'in 3 gecek kalınlarım, 3-4 gecek bayı.
Edil, siz şu vaktinde işe katlayınız mı?
Yok, şu vakit katlamadım.
Ne açı vakit oldu iş taşlandı?
İşe katlandı, 4 aydan oldu.
Şimdi o kampanya henüz de işler durumu ne mi?
Evet, işlerdi kampanya, işlerdi kuruluş, tuttu kampanya.
Sizin yerinizde taze işgaller aldı mı, neyle oldu?
Bilmedim de şu anda aylık benim ekseratlı sonra kaçtım da sonra nişetlenmedi yani nemedip nişetlenmedi.
İşin taşlanır neçe adam daha vardır?
Şu altından yöründe bağır 5-6 adam işin taşlat altından yörenler taşlaman altından yörenlerim var işlet yörenler şu altından işlet yörenlerim var.
Ne etmek için azaltmanın beylek?
De bilmedim de yine ondaşını divanındır kovatın da yine ondaşını barkoras firma vermese. Yine prokuratura varız. Şimdi olan olmasa velayet prokuratura, bulmasa şehir prokuraturası varız yok.
Şimdi siz 3 ay doğru vakti mer işleriniz yok da, şimdi gün güzelleriniz ne hilekleyiniz?
Şimdi şu anda öz işimi etten, şimdi şu anda firmada da ekmedi işte, öz işimi. Taksilsin, yönelik
olsun. Yaxşı, köp sağ olun, adat, köp sağ olun.
Bari.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık Radyo Tülen Sökvetteş olan Livapli, Livap vilayetinin yaşayıcısının adı onun hupsulluğu sebepli efirde tutulmadı. Aşgabatda pulun aktlaştırayan bankomatların en çemesi yapıklığına galyar. Devlet edaraları öz işgärlerinin çeken zähmeti üçin hasaplaşıkta nakt bolmadık görünüşe dolu geçen dövründe bankomatların işlemezligi adamlara nähili täsir getirýär. Kärdeşim Zähranyň Aşgabatly ýazajagy Manmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanmurada Aşgabatda ençeme bankomatyň işlemeýändigini habar berdiňiz. Anyk nirelerdäki we näçe çemesi bankomat işlemeýär?
Aşgabatda gelimli ýerdäki bankomatlaryň ençemesi işlemeýär. Bizim bilen gurullaryň sanap berendi. 15 ýyl awadan sylyp Lomoy sowda bazarynaky Impaş sowda merkezindäki Türkmen howa ýollary gurulunyň merkezi ofisinde bilet satylýan gatnaşdaky Türkmenistan Tedbirçilik Bankanın Kudretbek Şahamçılığındaki hem de Karagum Halkara Faydarlar Bankanın merkezi ofisindeki bankamatları işlemeye.
Ama Nuradan'la ağzayan bankamatlarınız haçından veri işlemeye size bu varada mağlumat var mı?
Sol bankamatların oturduğun yerine hem işe işleyen adamların dükkanlardaki ya da İmpaş Tevda Merkezi'nde Pasaplaş Kastası'nın iş yerleri sol bankamatların inni 3 gün veri yani 8. 9. Mart'ta hem de şun işlemeyenlerini bana aittiler. Sol oradan dine Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun ofisindeki hem de İmpaş Tevda Merkezi'ndeki bankamatlar şun yerden bir saat çemesi işler sonra da işlemeyeni belirtirler.
Ağdayan bankomatlaryň näme sebäpden işlemeýändigi barada bir bildiriş berilýärmi?
Şol bankomatlaryň özünde şol bildirişler bar. Ýüzünde bir ýazgy dur, üç türlü wagtyň dörän köçünçli üçin ötünç soraýar diýilen ýazgy dur, şeýle hem bir terpis diýilýärdi. Ýani aýdaly köçe ýol hereketine girmek kadagan köçelerde kerpizin ya da arsmetka geçirsek minutun turut çekilen belgiler koyuluyor. Yine Edirso bankamatların gidilmedi sonun yerli belgi duruyor. Eğer o işlemeyen olsa Ulusal Bankamatının yerleşen yerine kadınlar köplen bankamatlara pul koyulmayarlı üçün işlemeyarlığına gelir.
Məlum olşayalı hükümet işyerlerinin tas əhlisi diyenyalı öz aylık haklarını plastik kartlar arkalı bankamatlardan almalı edildi. Bu yaşayıcılar üçün haysi de olsa bir bök dönüşlük dörü diye mi? Ya da onlar öz aylık haklarını banklardan alyalar mı?
Yaşayıcılar için bu bök dönüşlükdür diye sebebi bankamatların əhlisi dibine öyle paytaklı değil. Beydeki velayet merkezlerine de etraf merkezlerine de işlemeyen haletler bolya bir gibiliğin yağdaydı. Kalı verse de sol bankların üstünden plastik kartları, pulların, aylıkların giydirilip getirilen haletler bolya. Yine bir yer bank bile bağlı yağdı. Ondan sonra bankamatların işlemeyenli için ölüm hatta eğen plastik kartları aylığı getirilen adamların övü altında alıp bilmeye yine gurrun ediyen o altında ne? Bir 8. Mart kalkara ayarlar bayramçılığına kavat geldi. Ondan adamlar bayramçılıklı bariyan adam köptür ehli aylık kulluk bayramçılıklı ömürler deyip evradın kanağı dedip özünün aylığını alma için bankamatların yerleştirilen yerlerine varmadılar. Bayramçılık soğullu inne vardır dip parçaları minemen avayan 5 nokodumda olayın bankamatlar işlemeyen bu. Ulu feyinçılık sebebi adamlar özünün soğulgasını, aylığını vasından bilmesi. Zülakan kıyınçılığın görümüne sebep oluyan yerdeyiz.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Aman Murat aga bilen kardeşim Sehra söhbetdeş boldy. Türkmenistanın hökümeti yurdun iqtisadi taýdan batly depkinde ösýänligini aýdýan hem bolsa ýurtda ençeme wagt bäri iqtisadi çökkünliligiň dowam edýänligini görkezýän dürli alamatlar bar. Ýurt iqtisadiýetiniň hakyky ýagdaýyny görkezýän alamatlar barada Türkmen maliýe bilermeni Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňki ýolbaşçysy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen Söhbetdeşligi dinleýäli. Hudaýberdi aga bilen kardeşim Ýoşan Annurwan söhbetdeş boldy.
Hudaýberdi, egerde iqtisadçyň gözü bilen seredilse, Türkmenistanyň döwletiň iqtisady krize girmeginiň näki alamatlary görnýär?
Berdi urýanyz mı? Öňdünü aýtyp gelýärler, şu Türkmenistanda, Türkmenistanda da hakyky hökümet dolanşygy ýok diýip-de. Şoňa bir objektiw sebäp bolýar-da. O Şoňa bolsa ikinji sebäbi de ol daşlyň elýär-de bäzi biz bilýändirsiňiz de şu dünýä ýüzünde köp bolýan ýa-ni şu krizis. Birä şu ýa-ni Türkmenistan özüne bagly şu hakyky Türkmenistanda o hökümet dolanşygy ýok. Şoň üçin o dogry siýasat ýürüdilmeýär ýurdun içinde o Şoň üçin şoňlar bir sälçik bir kynçylyk döresi, sälçik bir kynçylyk döresi, şu Türkmenistan agyr ýagdaýa düşýär. Hemme şu agyrymym, hemme agyrymym şu halka düşýär.
Indi şu siziň pikiriňizçe ykdysady krizisiň alamatlary halkyň häzir görýän kynçylyklaryna görnýärdi, söýleme?
Hawa, olsa yöne şu kıyınçılık, bağır kıyınçılıkları hükümet şu halkın üstüne atıyor da, hawa. Şu halkı çektiriyor da, şu kıyınçılıkları. Yöne, eğer de doğru siyaset yürüdülse, doğru siyaset yürüdülse de, o Türkmenistan yani, o şunlar tebiye maylığı köp yurtturdu, o kan bir duyulmadan der, onlar bir herkese yer kıyınçılıkları da, hawa.
Hudaýberdi, indi Türkmenistanyna işsizlik bilen bagly ýa aýlyklar bilen bagly ýagdaýlar barada gurrunlar ençeme wagtlar dowam edip gelýär. Indi siziň pikiriňizçe bu zatlaryň näki ýyly potensial riskleri, töwekkürlükler bolup biler?
Görýäňiz mi? Kynansak da kynansak da her hil şu yani berk yurtdurduğunu görýäňiz de näil şu her hil bir betbatçylygy getirýär, o yani kynçylygy getirýär. Şoň üçin şu Türkmenistanda da zat Türkmenistanda da şu bir topar agyr ýagdaýa getirmegi mümkin, näme getirmegi mümkin. O.
Mesal üçin näil agyr ýagdaýa?
Halk näil şu yani çydymly bolsa da bar, näil çydymly bolsa da. Ýöne şu Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň halky. Agyr soň indi indi boldy diýmek mümkin de. Owa. Şoň üçin, şoň üçin, eger de şoňlar ýagdaýy döresi, eger de bäň başga ýurtdan görüp berse, şu näil halk agyr soň agyr ýagdaýa düşýär de. Şoğalıyadı bulmazlık için, şoğalıyadı bulmazlık için fikirlenmeli yurdun yol başları.
Şimdi sizin fikrinizce, eğer devletin aklı başında olsa, şoğalıyadı da fikirlenip neyem etmeli, neye hil netice çıkarmalı, neyem etmeli sizin fikrinizce anıp?
Мен фикримче сөйгәне, яңгы гөвәт фикринтә сө хакыйкый хөкүмәт долансыгы юрдыг ичендә дөрәтмәлдә. У ким нәмәтмәли, ким нәйел юрдыкмы? Һәм шу хөкүмәт әгәрдә хакыйкый хөкүмәт нәйел долансык булмалы булса, шуңар Туркмастандә дә шуңар долансык булмалы. У һәм мәзәт, һәм мәзәт шу телевизорның үсте белән дә яңгы бер адым төзмәлдә дә. Samsıkçılık oluyor da o yankı. O hakiki bir yolbaşçılık olmuyor. Yolbaşçılık değil o başka zaten. Onun için şu an bu kuvvet fikirlenmeli. Şöyle bir basa hakiki hükümet dolanışlık sistemi sonucu da yürütülmeli. Ama şu yerdeydi, şu yerdeydi de. O Türkmenistan'ın mümkünçülüğü var. Hem halkın kuvveti yaşar hükümetin yankı bektirir.
Hudaýberdi Ora, Şwetsiýadan gepleşigimde gatnaşyp beren gurrunyňyz üçin köp sag bolun.
Bolýa sizem sag bolun.
Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü ýolbaşçysy Hudaýberdi Ora bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistan ykdysady çökkünliginiň alamatlaryny siz nirelerde görýärsiňiz. Saýtymyza gelen tesbirleriň käbirini okap göreliň. Diýmesem ölüm atly at bilen tesbir ýazan okuyjymyz döwletimiz ykdysady çökkünligi döwletiň ähli buğdagynda duýmak bolýar. İlkinji alamatlaryny haçanda Türkmen Nevit konsernining edaralarynda pensionerleri aldı ve yolu bilen mecbur edip işten kovup başlananlarında duyup başladık deyip öz tesvirlerinde yazıyar ve Allah kovusunu yetsin deyip sözünü sonlayar. Murat Tegelekov adı bilen tesvir yazan okuyacağımız olsa Allah ne emetsin bendisine el ayak verdi, an düşünce verdi. Bende özü dörütmeli islen şartlarını diyen pikirini orta atıyar. Bu karayışlar elbette okuyucularımızın özlerine değişli olup Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz öz fikirlerinizi paylaşmak isleseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını şeyle Facebook'ta ve VKontakte sosyal ulgamlarında tesvir yazın. Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Şwetsiýada ýaşaýan türkmenistanly ýazyjy Mohammed Welsapar özüne Şwetsiýada bayrak berilendigini Azatlyk Radiosuna habar berdi. Kärdeşim Sahraq Mohammed Welsapar bilen söhbetdeş bolup, bu waka we ýazyjynyň syýlygy munasyp bolan eteri barada gurrun bermegi sorady. Gelin bu söhbetdeşligi dinläli.
Ak Mohammed aga täze bayrak munasyp bolanyny da eşitdik. Bu bayrak haýsy şiňde berildi?
Hawa yang tenu mana Şwetsiýada berilýän medeni bayrak berildi. Olam iň soňky romanym üçin, ol romanyň ady Aýpak Nakrowayat. Bayrağın doly ady yanky diňe şu roman esasy, şu roman üçin ýöne umumyň men ýazgylyk işim üçin berildi. Şol romanyň ady tutulanyna şeyle şu bayrak berilýän aýdylanyna Şwet medeni bayrağı oň ady. Şonda şeyle bir esaslandyrma bar. Öz sesini hiç haçan kestirmedik çynlyka ýazgylyk üçin. Ya da ýazgylyk iş üçin diýip terjimesden bolmak Şwetsiýadan. Ana şol esaslandyrma bar. Hani basym saglyk bolsa, şol bayrağın gowşuruş dabarasy boljak. Oňa da bizim maşgala agdalanmaz diňe menler hatda maşgala agdalanmazam çağır.
Ak Muhammed aga şu romanyňyz barada biraz jekmejek gürrüň beräýsiňiz.
Ay pakyn naky rowayat romanyna Hazar ýakasyna mundan bir 250-300 ýyl çemesi öň bolup geçen rowayat esasyna halkın durmuşundan gurrun açılıyor.
Yazıcı Ak Muhammed Welsapar bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.